Frați și surori, ceea ce formează defecțiunea teologică cea mai mare în toate adunările noastre este că accentul nostru e pus numai pe iertarea de păcate. E adevărat că Domnul Iisus a murit să ne procure iertarea de păcate. Dar Domnul Iisus a mai murit ca noi să putem trăi împreună cu El. Apoi în 2 Corinteni 5:15 ni se spune că El de aceea a murit ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine, ci să trăim pentru El. El a murit pentru noi, spune în Roman 14, versetul 8 și 9, El a murit pentru noi ca să devină Domnul nostru, proprietarul nostru, stăpânul nostru. El n-a murit numai să ne spele de păcate, El a murit să ne facă asemenea Lui. Și noi ne limităm la iertare în loc să vedem că scopul lui Dumnezeu este transformare. Iertarea e doar pasul inițial care ne introduce în procesul de transformare după chipul Lui. Și iată că am descoperit elementul care leagă totul. L-am numit planul creației sau din veșnicie în veșnicie planul lui Dumnezeu cu omul. În veșnicia trecută Dumnezeu a făcut planul să mai facem ființe ca noi. Și cineva a zis, de ce ați spus cuvântul mai? Pentru că sunt trei persoane în Sfânta Treime. Și i-au spus să mai facem ca noi, alții ca noi, mai exact ca Domnul Iisus, ca Fiul, care să devină asemenea Lui și să fie o familie de frați ai Domnului Iisus acolo. Cine va locui acolo? Aceia în care Dumnezeu a reușit să-și formeze chipul Lui. Și în felul acesta, de la Geneza până la Apocalipsa, vedem o singură idee. Ce părere aveți, v-am convins? Gândiți-vă, 44 de autori care au scris timp de 1400 de ani. Unul a scris o carte aici, unul acolo și cineva le-a pus toate la oaltă. Și când le citești, observ că este o singură idee de la început până la sfârșit. Asta e cea mai mare minune de pe planeta asta. Unitatea Bibliei care ți arată de la început până la sfârșit că Dumnezeu are o singură dorință și un singur plan, să-și formeze oameni după chipul și asemănarea Lui cu care să locuiască în veșnicia viitoare. Ceea ce planific să facem este o combinație. În esență vă dau elementele principale ale modului în care Dumnezeu își formează oameni după chipul și asemănarea Lui. Dar ne vom concentra la modul în care folosește Dumnezeu familia pentru a-și formea oameni după chipul și asemănarea Lui. Vom căuta să mergem măcar într-o sesiune să vedem cum folosește Dumnezeu biserica pentru a-și forma oameni după chipul și asemănarea Lui. Dar vreau să împușc mai mulți iepuri. Unul, să înțelegem conceptul acesta de formarea unor oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să înțelegem în profunzime ce înseamnă să fii după chipul și asemănarea Lui și, pentru că e o adunare de familie aici, să ne afundăm mai mult în propria noastră viață de familie. În așa fel încât să simțim că i s-au dat familiei noastre niște injecții de viață nouă și că putem, pe baza acestui material, să avem o nouă părtășie în familie, o nouă armonie, o dragoste înviată, o nouă prospețime. Deci acestea două sunt obiectivele în continuare. Și caut să fug repede așa prin diferite principii care sper că nu se vor uita, La unele am și planșele, la alții vă luați doar notițe. În dimineața aceasta am să iau câteva persoane pe care Dumnezeu a vrut să le facă. Pe unii a reușit, pe alții n-a reușit să-i facă. Și să stabilim pe baza aceasta principiile. Apropo de titlul acesta, oameni pe care i-a făcut Dumnezeu, cineva a scris o carte despre cei 12 apostoli și titlul cărții a fost Oamenii pe care i-a făcut Iisus. Și despre fiecare apostol are un capitol și pune acolo tot ce știm noi despre apostolul respectiv. Când vorbește despre Iuda, capitolul despre Iuda intitulat Omul pe care Domnul Iisus n-a reușit să-l facă. Oamenii pe care i-a făcut Domnul Iisus și omul pe care Domnul Iisus n-a reușit să-l facă. Toți cei 12 au intrat în planul Domnului Iisus fiind siguri că El e Mesia, fiind siguri că El va fi rege la Ierusalim. Dar Domnul Iisus de la început i-a pregătit pentru martiraj, încă din predica de pe munte. Ferice de voi va fi de voi când din pricina mea oamenii vor prigoni. Și tot mereu el îi direcționează în altă parte decât unde au așteptat ei. Ei doar discutau care să fie pe tronurile mai bune la Ierusalim. El le vorbea de tronul numit cruce. Și în cele din urmă toți s-au frânt. Toți au acceptat să fie altceva decât au vrut ei. Toți au acceptat planul Domnului Iisus pentru ei, afară de Iuda, care până la urmă a vrut să-și impună planul lui asupra Domnului Iisus. Dacă vii cu propriile tale planuri la Dumnezeu și îl vrei pe Dumnezeu numai să fie cel care îți împlinește planurile tale, Dumnezeu nu reușește să te facă. Numai dacă renunți la planurile tale și îi spui, Doamne, fă-mă Tu ce vrei. Nu eu îți dictez ce să mă faci și ce să îmi faci. Eu doar mă prezint ție și accept planul tău asupra vieții mele. Numai aceea îi dau lui Dumnezeu libertatea să ne facă. Acum, un lucru tare important ca principiu prim. Când Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră, vorbeau acolo trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Persoane cu caracter perfect. Trei persoane cu un caracter care zice, eu fac totul pentru voi, bucuria mea este să vă dau vouă. Trei persoane care fiecare întoarce totul celuilalt, care dăruiește înapoi totul și fiecare se grăbește să zică nu mie, ci ție. Trei persoane caracterizate de dragostea agape, care zice satisfacția mea e să mă dăruiesc celorlalți, să trăiesc pentru ceilalți. Datorită acestui caracter perfect, relațiile dintre ei sunt perfecte. Ei trăiesc în relații perfecte. Tata dă tot ce are fiului, fiul ascultă pe tata în toate, face numai ce îi spune tata și totdeauna dă tot înapoi lui tata. Tata și fiul fac totdeauna totul numai prin Duhul Sfânt. Nu lasă niciodată în afară din ecuație. Și după aceea, Duhul Sfânt este legătura dragostei, este legătura unității între ceilalți doi. Trei persoane cu caracter perfect, în relații perfecte, iată de ce în Dumnezeu este fericire perfectă. De două ori în 1 Timotei, capitolul 1 și capitolul 6, Pavel îl numește pe Dumnezeu fericitul Dumnezeu. Fericitul Dumnezeu. În Dumnezeu e numai fericire. Și cea mai extraordinară invitație care poate fi auzită de urechile omenești este: intră în bucuria stăpânului tău. Intră în bucuria lui Dumnezeu. Poți să-ți imaginezi o invitație mai extraordinară? Intră în fericirea lui Dumnezeu. Acolo unde totul e perfecțiune și de aceea totul e fericire, hai și tu acolo. Fii parte din asta. Acesta e planul creației. Acum, deci, ține minte, persoane. Persoane însemnează libertate de a alege, printre altele. Semnează gândire proprie, voință proprie, sentimente proprii, capacitatea de decizie și libertatea de a alege. Asta înseamnă persoană. Nu este persoană dacă nu este libertate de alegere. Și un alt element al persoanei e capacitatea de relații. Dacă iei un copil și vrei să-l crești fără să vadă alte persoane, numai hrănindu-l, el nu devine persoană. El este în potențialul lui o persoană când se naște, dar personalitatea lui se formează numai în relație cu ceilalți. De ce l-a lăsat Dumnezeu pe diavolul să existe? Un prim lucru, iarăși ca principiu teologic fundamental. Diavolul nu e egal cu Dumnezeu. Numai în zoroastrism există un principiu a binelui și a răului egale. Diavolul este o creație a lui Dumnezeu. El a fost creat ca un înger de lumină. Lui nu i-a convenit locul unde era, a zis vreau să fiu mai sus. Și prin aceasta, prin revolta lui împotriva lui Dumnezeu, el a devenit totalmente opusul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e dragoste, el e ură. Dacă Dumnezeu e dreptate, el e nedreptate. Dacă Dumnezeu e bunătate, el e răutate. Dacă Dumnezeu e adevăr, el e minciună. Dacă Dumnezeu e creativitate, el e nimicire. Dacă Dumnezeu e frumusețe, el e urâțenie. În toate domeniile, el este exact opusul lui Dumnezeu. De ce l-a lăsat și îl lasă Dumnezeu pe diavolul să existe? Eu cred că răspunsul este clar. Ca să creeze omului alternativa. Ca omul să aibă tot timpul în fața lui două posibilități între care să aleagă. Atunci este omul liber când are două posibilități în față. Numai în comunism, la alegeri, era un singur om pe buletin și erai liber să alegi. Aia nu e libertate. Libertate de alegere, numai în care când pe buletin sunt două. Acum, noi tocmai am făcut pregătiri pentru alegeri la Brașov. Am anunțat candidații pe care i-au ales prezbiterii, candidați de diaconi, dar e libertate o lună de zile ca să fie alte propuneri pe care să-i cercetăm și după aceea, dacă sunt buni candidații, trecem și aceea pe buletin. Dacă nu mai apar alte propuneri, rămâne numai unul, dar biserica a avut o lună de zile timp să propună și pe alții. Altfel nu e creată libertatea de alegere. Și asta, dacă auziți cumva procedura care am făcut-o la Brașov, să nu credeți că mă abat de la acest principiu al libertății. Dumnezeu îl lasă pe diavolul să-și ofere înșelăciunea lui până când Dumnezeu va zice destul și îl va lega ca să nu mai înșele neamurile. Deocamdată Dumnezeu îl lasă să înșele. Acum, diavolul are un anumit chip și Dumnezeu are un anumit chip. Deja v-am făcut imediat trăsăturile chipului lui Dumnezeu și am spus că chipul diavolului este exact opusul chipului lui Dumnezeu. Și vom vedea imediat principii extrem de frumoase și de interesante cu privire la chipul lor și la chipul nostru. Dumnezeu l-a făcut pe Adam. Începem cu Adam. Dumnezeu l-a făcut pe Adam și i-a spus: te-am făcut după chipul și asemănarea noastră. Asta înseamnă că ești persoană. Gândești pentru tine. Decizi pentru tine. Scopul nostru este să te punem stăpân peste tot ce există. Avem pentru tine un plan așa de mare, te-am făcut numai cu puțin mai pe jos de Dumnezeu. Dar intenția noastră este să fii ca noi. Planul nostru este să fii ca noi. Eu sunt convins că toate astea au fost comunicate lui Adam. Și după aceea Dumnezeu a plecat la plimbare și a lăsat locul vacant. În mod evident, spunându-i diavolului: acum e rândul tău. Te duci și spui și tu ce ofertă ai tu. Primul lucru pe care vrea diavolul să-l facă este să submineze credibilitatea lui Dumnezeu. A zis oare Dumnezeu? Nu, Dumnezeu nu vrea ce v-a spus că vrea. Dumnezeu are intenții ascunse. De fapt, Dumnezeu vrea să vă țină în ignoranță. De asta v-a interzis să vă atingeți de pomul acela, să nu mâncați din fructul acela, pentru că El vrea să vă țină în ignoranță. Eu am planul bun pentru voi. Eu vreau să fiți ca Dumnezeu. Și eu vă dau metoda de a ajunge acolo. Metoda e să apucați fructul acela și eu vă garantez că veți fi ca Dumnezeu. Totul era minciună. Diavolul nu vroia ca oamenii să devină ca Dumnezeu. El dorea ca oamenii să devină ca El. Înțelegeți? Dumnezeu vroia ca omul să devină ca El și diavolul dorea ca omul să devină ca El. Așa-i? Și acum, un principiu de bază care va fi principiu de bază până la capătul istoriei. Pe cine îl crezi, pe acela îl asculți. Pe cine îl crezi, pe acela îl asculți. Și al doilea principiu, pe cine îl asculți, ca acela devii. Pe cine îl asculți, ca acela devii. Acum, noi știm că Adam a ales greșit, lăsăm pe Adam deoparte și mergem repede la Avraam. Dumnezeu tot timpul, în toate generațiile și până la Adam, până la Avraam, a avut oameni care l-au crezut pe el și l-au ascultat pe el și au devenit ca el. Abel, Enoch, mai fost câțiva. Dar n-avem suficiente date despre ei ca să putem să-i analizăm. Primul pe care îl putem analiza este Avraam. Avraam era un om extrem de bogat, locuia în Ur din Caldeea. Trebuie să fie avut un palat mare pentru că avea cel puțin 1000 de servitori. Vă dați seama, când a avut nevoie dintre sclavii lui, a ales 300 care erau în stare să poarte armele. Dacă facem un mic calcul, vom vedea că erau cel puțin 300 cu soții, cu copii, cu oameni bătrâni. Omul acesta era bogat. Ur era cel mai civilizat oraș al antichității. Acolo s-a inventat scrisul, acolo era canalizare, era apă curgătoare, erau facilități moderne. Avram, cumva, nu știm de unde, îl cunoștea pe Dumnezeul cerului, adică pe Dumnezeul adevărat. Și el obișnuia să iese noaptea sub stele și să mediteze la acest Dumnezeu. Și într-o noapte Avram a auzit vocea lui: Avrame, vinde-ți tot ce ai în Ur, cumpără-ți corturi, ieși din țara ta și te duci într-o țară pe care am să ți-o arăt eu, pentru că eu am un plan mare cu sămânța ta. Din sămânța ta voi forma un popor care va fi o binecuvântare pentru toată lumea. Vă dați seama cât e de greu să convingem noi tineri astăzi să se mute din oraș la țară ca să fie păstori în turma lor. Regimul comunist a creat intenționat o imagine teribilă despre sat, au și vrut să le distrugă, și binele numai la oraș. Și vreau să vă spun că n-a pus și în America, cu cât ești mai bogat, cu atâta locuiești mai departe de oraș. Casele bogătașilor sunt în pădure. Dar nu ești nebun să locuiești în centrul Chicago-ului, acolo locuiești numai chiar săraci. Dar la noi să-i spui, ieși din oraș și du-te cu familia să locuiești la țară, Doamne ferește! Cum îi cere unuia din Anglia sau din America să meargă misionar în junglă. Și ăia merg și locuiesc în junglă cu copiii. Dar noi nu suntem în stare să locuim la țară. Vă spun asta pentru că nu vor fi bisericile noastre de la țară biserici decât când vor avea păstori care locuiesc acolo unde e turma lor. Și pe când am terminat anul a patrulea la institut, în 94, am început serie de predici despre a merge păstor la țară. Și azi vară la Schellenberg am venit un tânăr și mi-a spus: frate Țon, eu locuiesc la țară, sunt păstor la țară datorită dumneavoastră, că m-ați convins prin predicile acelea să mă mut la țară. Avraame, nu numai că renunți la oraș, dar te faci cortorar. Cui drag de cortorari când se așează în fundul grădinii tale? Așa i-a cerut Dumnezeu lui Avram. Gândiți-vă ce veste bună când a spus la toată familia lui și la toți robii lui: dragii mei, veste bună, vând tot ce am și ne facem cortorari. Și toată viața a trăit ca unul nedorit, alungat și de aici, și de aici, și de aici. Pentru că l-a crezut pe Dumnezeu. Evrei 11:8. Avram, prin credință, a ascultat. Pe cine îl crezi, pe ăla l-asculți. Și aia cuvintele în Evrei 11:8. L-a crezut și l-a ascultat. Și l-a ascultat, și l-a ascultat, și l-a ascultat, facem povestea scurtă, până când a crescut Isaac mare, copilul dorit, copilul minune, singurul copil pe care îl iubea, Avraame, ia-l, pune-l pe altar și înjunghi-l. Geneza 22, Dumnezeu l-a pus pe Avraam la încercare. Noi am fi protestat: Doamne, te contrazici? Mi-ai spus că din Isaac vei scoate un mare popor prin care vei binecuvânta toate națiunile? Mi-ai spus că noi suntem instrumentul tău pentru toată omenirea? Acum vrei să-l ucid? Ce fel de Dumnezeu ești? Avram n-a zis nimic, l-a luat pe Isaac, hai mergem sus. Slugilor le-a spus, rămâneți aici, noi mergem să ne închinăm și apoi ne vom întoarce. Pe baza aceasta, în Evrei 11, ni se spune ce gândea el. Sigur, Dumnezeu trebuie să-și țină cuvântul ca să scoată din Isaac un neam mare. Acum eu îl ascult și îl ucid. Și Dumnezeu va trebui să-l învieze din morți. Că Dumnezeu nu minte. De aceea a spus, ne vom întoarce. Ne vom întoarce. Îl junghii și apoi vă zice, nu, acum, Doamne, țineți cuvântul. Și Dumnezeu va trebui să-și țină cuvântul. Atât de tare l-a crezut Avram pe Dumnezeu. După ce s-a făcut încercarea, a trecut examenul, Dumnezeu i-a spus, Avrame, pentru că nu l-ai cruțat pe singurul tău fiu, prin tine voi putea să binecuvintez toate națiunile. Acum fiți tare atenție. În procesul acesta, fără să știe, Avram a devenit ca Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu avea un singur fiu pe care îl iubea și l-a adus jertfă pentru omenire. Avram a devenit ca Dumnezeu. Și iată de ce Dumnezeu i-a zis, prietenul meu. Asta o găsiți în Isaia 41. Avram, prietenul meu, nu ești prieten decât cu acela care seamănă cu tine. Cine se aseamănă se adună. În tot Vechiul Testament, singurul om care Domnul Dumnezeu îi spune prietenul meu este Avram. În Noul Legământ, Domnul Iisus spune, dacă mă iubiți, dacă ascultați poruncile mele, veți fi ca mine. Și atunci eu nu vă mai numesc robi, ci vă numesc prieteni. Și mai târziu, după înviere, frații mei. Prietenii mei, frații mei, dacă mă iubiți și mă ascultați și faceți ce vă spun eu, și toate poruncile lui sunt pe calapodul, iubiți cum iubesc eu, slujiți cum slujesc eu, smeriți-mă cum sunt eu smerit, jertfiți-vă cum mă jertfesc eu. Cine mă ascultă pe mine devine ca mine. Așadar, vedem în Avraam un om care l-a crezut pe Dumnezeu, l-a ascultat pe Dumnezeu, a devenit ca Dumnezeu. Celălalt exemplu pe care vi-l dau pe scurt este cel care mie mi-e foarte drag, și anume Iosif, pentru că îi port numele. Iosif a fost un om special, în primul rând datorită mamei sale. Mama lui s-a numit cea dreaptă și mama aceasta l-a învățat pe el calea dreaptă a lui Dumnezeu. Ce înseamnă să-L asculți pe Dumnezeu? Și lui Iosif în vis, în două vise, Dumnezeu i-a spus, am un plan special cu viața ta. Vei fi un om extraordinar de mare. Frații tăi și părinții tăi vor veni înaintea ta, se vor închina ție. Dar, ca și în cazul lui Avraam, în loc de lux și de alte asemenea lucruri, au venit încercările. 10 frați ticăloși, fără inimă, l-au luat și l-au dat la niște negustori, l-au vândut la niște negustori care mergeau în Egipt și i-au spus, vinde-l sclav acolo. Vom mai vedea noi atunci cei cu visele lui de mărire. Cât a strigat copilul acela, nu mă dați, frații mei. Ce inimă au putut avea frații că l-au vândut să fie rob? Ajuns în Egipt, se păru că pentru moment îi surâde soarta, cum zice noi. L-a cumpărat un domn mare, bogat. Și apoi doamna și-a pus ochii pe el. Orice tânăr obișnuit din lumea asta ar zice, profite, e singura ta șansă să te bucuri și tu puțin de viață. Doar ai și tu dreptul să te bucuri, că și așa cum ești sclav, nu mai ajungi nicăieri. Eu am un Dumnezeu, Dumnezeu acesta îmi interzice așa ceva, eu nu vreau să-L supăr. Păi da, El te-a lăsat baltă. El a lăsat pe ticăloșii tăi de frat să te vândă. Unde e Dumnezeu în toate astea? Nu știu, una știu. Eu îi rămân credincios, eu rămân curat.